Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабоды, і тут Алена Радкевіч. Сёння мае калегі будуць абмяркоўваць тры тэмы. Як паставіцца апазіцыя да выбараў у адзін тур? Ці стане Надзея Саўчынка наступным прэзідэнтам Украіны і наогул ці патрэбныя ў палітыцы героі? Ну і нарэшце, чаму Лукашэнка вызваляе ўсіх палітвязняў, а Аліеў толькі некаторых? Праз паўгадзіны ў перадачы серыі інтэрв'ю тыдня старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч адказвае, ці сапраўды Захад прыняў правілы гульні афіцыйнага Менску, ці сабрала неабходныя 100 тысяч подпісаў каманда Татьяны Караткевіч на прэзідэнцкіх выбарах, і чаму БНФ збіраецца самастойна ісці на парламенцкі. А напрыканцы гадзіны гутарка пра золата. Якія скарбы, металургічныя ці рэальныя, беларусы знаходзілі найчасцей? Пра скарбашукальніцтва ў даўнія часы Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з Уладзімірам Лобачам. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добрый дзень. Як паставіцца апазіцыя да выбараў у адзін тур? Ці стане Надзея Саўчынка наступным прэзідэнтам Украіны? Чаму Лукашэнка вызваляе ўсіх палітвязняў, а Аліеў толькі некаторых? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і Ян Максімюк. Калі ласка, Уладзімір Глот, пра якія выбары і вядзецца гаворка і пра які тур?
Зараз усё патлумачу. У перапынку круглага стала па парламенцкіх выбарах у Беларусі, які праходзіў у Менску некалькі дзён таму пад эгідай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, я спытаў старшыню цэнтральнай выбарчай камісіі Людзію Ярмошыну, што, на яе думку, з'яўляецца найбольшай адметнасцю сёлетняй выбарчай кампаніі. Яна адказала так: «Мяне здзіўляе, што амаль ніхто не гаворыць пра тое, што на гэтых выбарах не будзе другога туру. Нават тэарэтычна яго больш не можа быць». І дадала: «Гэтак сама, дарэчы, будзе і на наступных мясцовых выбарах, якія пройдуць толькі ў адзін тур. Другі тур у Беларусі захаваўся толькі для выбараў прэзідэнта». Ну, тут павінна быць тлумачэнне. На ўсіх папярэдніх парламенцкіх выбарах у Рэспубліцы Беларусь, незалежна ад таго, куды абіраліся дэпутаты, у Вярхоўны Савет ці ў Палату прадстаўнікоў, закон прадугледжваў два туры выбараў. Бо каб стаць дэпутатам, прэтэндэнту патрэбна было не толькі абысці ўсіх іншых супернікаў па сваёй выбарчай акрузе, але і выканаць яшчэ адну абавязковую ўмову – набраць не меней за 50% плюс адзін голас выбарцаў. Калі галасоў было меней, прызначаўся другі туры. Так было, напрыклад, пры абранні дэпутатаў Верховнага Савету 13 склікання. Гэта тэорыя. А на практыцы кандыдаты ў Палату прадстаўнікоў чамусьці ўсе набіралі неабходную колькасць галасоў адразу ў першым туры. І гэта быў моцны доказ для міжнароднай супольнасці на карысць таго, што гэтыя праўладныя дэпутаты фактычна не абіраліся, а прызначаліся ўлады. Асечка адбылася толькі на апошніх выбарах у Палату прадстаўнікоў у 2012 годзе ў Новабелецкай акрузе. Там першапачаткова балетаваліся два кандыдаты. Памочнік прэзідэнта, галоўны інспектар па Гомельскай вобласці Ігар Пракапенка і кандыдат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Мельніков. За два тыдні да галасавання Пракапенка зняўся з выбараў, паколькі яго вызвалілі ад пасады памочніка, афіцыйна гэта было вызваленне без тлумачэння, а не афіцыйна ў сувязі са скандальнай гісторыяй пра махінацыі з кватэрамі ў Гомелі. І што ж у выніку атрымалася? Усяго 110 акругу. Дык вось у 109 са 110 дэпутатаў абралі ў першым туры. І толькі ў Новабелецкай выбарчай акрузе непраўладны і безальтэрнатыўны кандыдат не абраў неабходнай большасці, пра якую я казаў. 50% плюс адзін голас. Паводле закона тут павінны былі прайсці паўторныя выбары. Але яны так і не адбыліся. Норму пра неабходнасць абсалютнай большасці адмянілі яшчэ ў 2013 годзе. І падобна пра гэта ўсе забыліся. Але цяпер сітуацыя прынцыпова змяняецца. Дастаткова быць проста першым у акрузе, і гэта гарантуе дэпутацкае крэсла. Дык вось, на маю думку, у новых умовах апазіцыя проста абавязаная выстаўляць у кожнай акрузе толькі аднаго кандыдата. Калі ж іх будзе 2-3, то галасы выбарцаў, якія хочуць пераменаў, расплывуцца, і кандыдат ад улады, які будзе адзін, лёгка атрымае перамогу. Як мне падаецца, выбарчым камісіям нават будзе прасцей фальсіфікаваць рэальныя вынікі, у приватності, можна мені укидувати неулічених бюлетенів. Але це все справедливо тільки при умові, коли голоси на виборах будуть хоч би збільшого справді лічитися. Коли ж сьогоднішні вибори пройдуть поводля попередніх сценаров, то тоді, мабуть, мають рацію тих, хто каже, давайте вилучати якомога більше кандидатів на одну округу. Переможця і так відомий, а більша кількість кандидатів демократичних означає більше часу в ефірі, у друку і більше охоп виборців. А що думаєте про це ви, колеги?
Я думаю, что на планы оппозиции скасование другого тура выбору никак не повлияет. И не тому, что этого другого тура де-факто николи и не было, а тому, что никаких планов оппозиции, как некой целостной политической силы, не існує. Я не верю, что один из списков кандидатов от оппозиции может быть в принципе сформован. Политической воли для этого у оппозиции нема, хотя такой вариант с одним списком, на мой погляд, был бы, конечно, больше корыстным и наоборот, наилепшим вариантом. Вядома, такой вариант ничего бы не изменил у сенсі виніка вибору, але б ён палепшую репутацію опозиції хоча б у колах демократично орієнтованої громадськості, а так само став би добрим подмурком для далейшого супрацовництва опозиції. Заяви ж про те, що лепш брати масовістю, мовляв, чим більш кандидату, тим більш магчимості для агітації і просовування своїх ідей. Гэтые аргументи виглядають вельми недаречно для чоловіка, який хоч трохи ведає історію парламентських кампаній у Білорусі. Практика показує, що парламентські кампанії у Білорусі ніяк не впливають на популярність опозиційних партій і особних політиків. Про це свідчать усі соціологічні дослідження. Сама система парламентських виборів не дає можливість партії чи кандидату істотно повисити узровень своєї підтримки. Це ж не президентські вибори, коли рейтинги кандидата на національному узровні узлітають просто з самого факту їх уділу у кампанії. Каб зрозуміти і переконатися у гэтым, достатково згадати історію Тетяни Короткевич. Всі з великою увагою, а многі з великою симпатією назирали за її уделом у президентських виборах. Шмат хто казав, ну ось чоловік ще місяць назад ніхто не ведав, а тепер гэта ўжо політик республіканського узроўні, який має достатково високі рейтинги. Мовляв, цудовне пераўтварэнне. Тобо, коли ее имя з'явилось у якості потенційного кандидата у президенти, навіть для тих, хто цікавиться політикою, гэта був абсолютно новий твар, новий чоловік. І гэта при тим, що за 3 роки до гэтага Короткевич була кандидатом у депутати на виборах у Палату представників. Історія Короткевич якраз і демонструє мінімальний, коли не нікчемний, потенціал парламентських виборів у плані повеличення своєї познавальності і кількості своїх прихильників. Коли ж казати про скасування другого тура в принципі, то я сумніваюся, что это неяк поуплывает на парламентскую кампанию. Меняючи законодавство, улады навык не столько спросили себе житё, кольки просто перестраховались на вселякий выпадок. А лепш лечить голосы яны не станут.
Я так само лічу, что технічное нововведение, что не будет другого туру, оно не поуплывает у некий радикальный способ на выборчую кампанию, ці на лечение голосов. Але, накольки я себе пригадываю, усе минулые выборчые кампании, парламентских выборов мясцовых, то питание завсёды стояло, ці удельничать наогул оппозиции в этих выборах, ці не, бо яны и так ничего не вырашают, важные выборы у Беларуси это только выборы президента, и так далее, и так далее. Я завсёды у таких дискусіях аналітичних брав той бок, який казав, що в виборах треба удільничати і у місцевих, і у парламентських, незалежно від того, як там лічаться голоси, і ці є ніякі виніки, ці ні. Ну, бо ситуацію у Білорусі можна тільки змінити, політик можна тільки змінити, коли він показується електорату. І такі вибори, ці місцеві, ці парламентські, вони дають все ж таки шанс показатися ширейшому електорату. Я думаю, прогрес зараз є такий, що все ж таки опозиція говорить про удел. Опозиція така, як про яку ми до тієї пари чули, вона говорить про удел у виборах, уже ніхто не говорить про бойкот. А питання якби стоїть рубом на конт того, чи йти одним списком, чи 5, чи там 7 особних списків. Я так само був би за тим, щоб був один список, бо це більш ефективно, хоча, як Владимир сказав, якби менш часу для одного кандидата, чим для 7, але речу тим, що як меседж опозиції вельми розсіюється і робиться вельми невиразний. Притим опозиція і не має, мені здається, настільки мощних кандидатів, які можна було поставити у 110 округах по всій Білорусі і гэты меседж свой донести.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» беруть удел Владимир Глот, Ігор Ільяш і Ян Максимюк. Ці стане Надія Савченка наступним президентом України? Калі ласка, Ігор, скажіть нам, чому ви розважаєте такий варіант розвиття подіяв в Україні?
Вельми тяжко було не звернутися до цього питання, бо насамрэч вертання триумфальне, магчыма навіть вертання Надії Савченка, яны як би підрозуміває гэтае питання, бо у Україні гэта тема уже давно обмярковувалася. Сапраўды, учора, 25 травня, з російської турми була визволена незаконно суджена украинская летчица Надія Савченко. З Ростова Савченко привез самолет украинского президента, а сам Петро Порошенко сустрел у летчицу в аэропорте Борисполь. Нагадаю, что Надії Савченко 35 годов. У российской полоне она провела амаль 2 года. Она удельничала в военных деяниях на Донбассе, а летом 14 года трапила у полон до сепаратистов, после чего была за мешком на голове вывезена российскими спецслужбами на территорию России, где ей обвинователь у дотычности до забойства двух супрацовников российского телебачення. І гэта при тим, що на момент гібелі російських журналістів Савченко уже знаходилася у полоні. У сакавіку 16-го года російський суд присудив їй 22 гады позбавлення волі, а міжнародні правоборонші організації одноголосно фактично признали Савченко політв'язнем. Під час двох годов зняволення Надія Савченко поводила себе вельми годно, смело, і вона не признавала свою вини і некілька разів тримала протяглі голодовки протесту. Менавіта тому в Україні Савченко фактично стала національним героєм, символом супротиву российской агрессии. Все социологические исследования фиксуют надзвучий высокий уровень популярности Савченко в украинском громадстве. На этой хвале шмат кто начал казать про то, что Савченко мает все шансы стать наступным президентом Украины, особливо уличивая мощное падение рейтингу действующего президента Порошенко, да на угол отсутность в Украине политику, которые бы мали высокий уровень поддержки в громадстве. Причем разважать на эту тему не только в украинском громадстве, а и по і паза межами України. Відповідні артикули виходять і у російській, і у західній пресі. Заправди, такий варіант розвиття подій, при яким Надія Савченко стане наступним президентом України, виглядає цілком реальним. Наурад чи сьогодні хто-небудь може поспрашатися з її по узровні популярності в українському громадстві. Але ж і вибори президента України є ще не худко, тільки у 19-м годі. За гэты час її популярність може значно знізитися. А кроме того, треба признати, що сама Савченко все ж не має ніякого політичного досвіду, хоч і з'являється діючим депутатом Верховної Ради України. Розважаючи над темою визволення Савченці, я мимоволі узгадав зусім недавні події у Білорусі. Я маю на увазі визволення з турми білоруського політв'язня Миколая Статкевича, який вийшов на свободу у жнівні минулого року. Відомо, я не збираюся проводити тут ніякі прямі паралелі, бо тут дві абсолютно різні історії, абсолютно різні люди, абсолютно різні країни і громадство. Але гаворка йде об самой ситуації, коли у чоловіка, який довгий час знаходився за кратами і своїми годними поводженнями там заробив собі репутацію героя, автоматично бачить нового політичного лідера, і на його складаються великі надії. Я нагадаю, що певне чекання от вертання Статкевича год тому так само були. І хоч говорка про те, що Статкевич стане президентом, тоді не йшла, але все ж були надії, що він за кошт свого авторитету стане безпречним лідером усієї опозиції і наогул нечто змінить у внутріполітичній ситуації. Але ж ми ведемо, що цього не відбулося. Мені здається, що бачить у особах, які мають репутацію герою потенційно нових політичних лідерів, це особливість не тільки України чи Білорусі, а наогул любої країни і любого громадства. Жадать, каб твою країну визначали чоловік з бездакорної репутації, це цілком натурально. Інша справа, чи реалізовуються гэтае жаданне і спадзевы, і наколькі паспяхова. Сусветная гісторія, думаю, прапануе шырокі выбар варыянту развіцця падзей у такіх сітуацыях. Таму наўрад ці тут ёсць якая-небудзь універсальная формула поспеху. А як вы лічыце, калегі, ці стане Савченко наступным прэзідэнтам Украіны? І ці патрэбна наогул у сённяшняй палітыцы героі?
Я думаю, герої потрібні є у кожній політиці, у білоруській, у українській, у польській. Питання тільки, ці герої наогул становяться добрими політиками. Я тут не погоджаюся з Ігорем, що можна якби у якому сенсі порівнювати ситуацію білоруською з українською. Мені здається, менталітет білорусів моцно відрізнюється від менталітету українців. Трішку жартуючи, я скажу, що ось білоруси у 94-му році яким таким партизанським партизанським намаганням вибрали собі президента, а потім заляглі в бульбу вже амаль чвертстагоддя, як би скажемо, і думають, каб тільки гора й не було. Українці політичних героїв мали шмат. Був Ющенко, була Юля Тимошенко і так далі. Вони більш пасіонарні, вони хуче, як би скажемо, запалюються і хуче, як би скажемо, тратять ентузіазм і розчаровуються. А кажучи конкретно про гэты випадок Надії Савченки, безумовно, вона зараз найбільш популярна особа у своїй країні. Ці перекладеться гэта на єйну політичну діяльність, ці повпливає на гэту єйну політичну діяльність. Тяжко сказати, меркуючи по тим, що ми про яе відаєм, матеріал на політика національного масштабу з яе, я б сказав би, слаби. Надія, натурально, смілая особа, незломная, але характер у яе занадто своєвольний, я б сказав би, своєвольний. Політика все-таки національного масштабу ми уявляємо як чоловіка схильного до компромісів, більш осторожного у вибори лексики, більш осторожного у поводзінах. Яна буде символем гэтай війни, символем вельмі важним, вельмі істотним, бо народ все ж таки, калі, які вядзе війну, ён хоче пам'ятати речі з гэтай війни героїчні, речі з гэтай війни, які дають йому підставу для гонору, і хутчэй за все менавіта українці після гэтай війни будуть помніць подзвіг Надії Савченки, а забудуць усе тое кепское, менавіта які спосаб яны здалі Крым, у які спосаб забудуць мілітарныя паразы на Донбасе і так далі, і так далі. Карацей кажучи, я даволі скептично ставлюся до шансаў Надії Савченки на тое, каб яна стала політиком агульнанаціянального масштабу, але іншыя українскія політичныя сілы, натуральна, ось гэты капітал, які яна здабыла за апошнія паўтара года, постараюцца некім чынам выкарыстаць дзеля сваіх політичных карыстяў.
Ну, Ігор фактично задає два питання. Перше, ці стане Савченко наступним президентом України. Мне падаецца, што тут трэба пачынаць з самой Конституцыі України. Я б сказав, паглядзець на паўнамоцтва, якія валодае президент гэтай краіны. Гэта не толькі прадстаўнічыя функцыі, як, напрыклад, у президента Нямеччыны. З другого боку, яны не такія велізарныя, як, напрыклад, у президента Францыі. Падобна, што тут нейкая сярэдзіна. Ось гэта реалія. Але ж пэўная частка украінскіх выбарцаў, мне падаецца, бачыць менавіта ў прэзідэнце свайго, так бы мовіць, бацьку. І думаю, што для іх Надія Савченка пакуль не можа стаць паўнавартасным усё ж прэзідэнтам у іх вачах. Яшчэ адна важная рэч узрост. Я памятаю, як у свой час у Беларусі заклікалі: «Давайце Павла Шарамета ў прэзідэнты». Усё як бы нічога, але зарэгістравацца кандыдатам на прэзідэнта ў Беларусі можна было толькі тады, калі ты дасягнуў 35 гадоў. Вось Шарамет на той час быў маладзейш. У гэтым сэнсе ў Надія ўсё ў парадку. Ёй якраз 35, а гэта я паглядзеў спецыяльна Канстытуцыю Украіны, гэта той узрост, калі ўжо можна балятавацца, дарэчы, як і ў Беларусі, таксама тыя ж 35 гадоў. Праз 3 гады ёй будзе 38. Але ж на Украіне могуць адбыцца і датэрміновыя выбары. А гэта, як мне падаецца, таксама не на карысць Саўчынкі, бо яе апаненты будуць казаць, што ёй не хапае адміністратыўнага досведу. Дарэчы, на сёння на прэзідэнта Украіны прэтэндуе не одна Надія Савченко, ёсць і львовскі мэр Садовий, і співак Вакарчук, і яшчэ нехта. Магчыма, Надія Савченко будзе першая ў гэтым шэрагу. Але ж, як я думаю, большыня украінцаў уже разумее, што быць героем недастаткова, каб стаць прэзідэнтам. Прэзідэнт, тым больш такой вялікай па еўрапейскіх мерках краіны, як Украіна, павінен вырашаць комплекс заданняў. Гэта павінна быць максімальна з усіх бакоў падрыхтаваная фігура. Так, у Чэхіі быў свой герой Гавал. Але ж Украіна яшчэ, ну, не настолькі еўрапейская краіна, як Чэхія. А вось другое пытанне, Ігара, ці патрэбна на агулу палітыцы героі? Тут я заходжу з таго, што герой у палітыцы гэта найперш маральны аўтарытэт. Надзея, так бы, пакуль вайсковы аўтарытэт і маральны аўтарытэт. Ось у беларускай палітыцы такі маральны аўтарытэт гэта Мікола Статкевіч, пра гэта Ігар казаў. Але ж сам Ігар і казаў, што былі надзеі, што ён за кошт свайго аўтарытэта стане бесспрэчным лідарам усёй апазіцыі і нагул нешта зменіць у сітуацыі ў Беларусі. Гэта не адбылося і падобна, што ўжо і не адбудзецца. Чаму гэта асобная вялікая тэма? На мой погляд, тут у пэўнай ступені з-за паводзінаў некаторых іншых лідараў беларускай апазіцыі, якія, ну, проста не жадаюць, каб нумарам адзін стаў Статкевіч. Я думаю, што калі справа ў 19-м годзе дойдзе да прэзідэнцкіх выбараў у краіне, з падобнай подобная ситуация сутикнется и на Дії Савченко. В Украине так само немало заздросников, как у Беларуси. И опошнее, вот для меня прикладом героя у политики, я вот думал, кого бы я назвал для себя героем у политики. Я такого человека бачу. Это академик Андрей Сахаров. Это был соправдный моральный авторитет, человек с бездокорной репутацией. И ведаете, я думаю, может, навод парадоксально, может, его счастье у тем, что он так и не стал президентом России и застався человеком, одышел на той свет, менавито с бездокорной репутацией.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
У передачи «Тройный удар» беруть удзел Владимир Глот, Ігар Ільяш і Ян Максимюк. Колеги, моё пытанне такое. Чаму Лукашэнка вызваляе ўсіх палітвязняў, а Аліеў толькі некаторых? Учора людзі радаваліся не толькі з нагоды вызвалення Надзеі Саўчанкі з турмы ў Расіі, але і з вызвалення журналісткі Хадзіджы Ісмаілавай у Азербайджане. Гэта была асаблівая радасць і для нас, журналістаў Радіо Свабода, паколькі Хадзіджа Ісмаілава, наша калега, якая да свайго арышту ў снежні 2014 году працавала на азербайджанскую службу нашага радіо. Нагадаю, што Верховны суд Азербайджану 25 траўня распарадзіўся вызваліць журналістку з-пад варты пасля таго, як яе прысуд быў паніжаны з 7,5 да 3,5 гадоў умоўна. Калегі, вызваленне Хадзіджы Ісмаілавай падалося мне добрай нагодай, каб пагаварыць крыху пра метады і эфектыўнасць ціску праваабаронцаў і розных міжнародных арганізацый ды ўрадаў Захаду на такія дзве аўтарытарныя краіны постсавецкай прасторы, як Азербайджан і Беларусь. Ну, я не вельмі каб глыбока ведаю сітуацыю ў Азербайджане, каб аналізаваць яе падрабязна, тым не менш, некаторыя яе рысы, відавочныя на паверхні, мімаволі, наводзяць на пэўныя пытанні і рэфлексіі. Вось вызваленне Хадзіджы Ісмаілавай звярнула ўвагу свету на праблему палітвязня ў Азербайджане. Паводле ацэнкі міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House, у азербайджанскіх турмах усё яшчэ застаюцца не менш за 80 чалавек, якіх, як і Хадзіджу, можна лічыць вязнямі сумлення альбо палітвязнямі. Мне ў інтэрнэце трапляліся спісы, дзе гэты лік даходзіў амаль да сотні. Сярод гэтых вязняў апазіцыйныя палітыкі, праваабаронцы, незалежныя журналісты і блогеры. Усе яны, зразумела, трапілі ў турму не па палітычных абвінавачаннях, а па крымінальных. Пытанне першае і асноўнае, на якім я і запынюся, чаму ў адносінах да рэжыму прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева Захад не паступае так, як ён паступаў у адносінах да Александра Лукашэнкі? Чаму Захад не ўводзіць візавыя і эканамічныя санкцыі ў адносінах да Баку? Чаму не замарожвае палітычныя кантакты з Баку на вышэйшым узроўні, як гэта было на працягу апошніх гадоў з Мінскам? Нагадаю, Беларусь і Азербайджан належаць да так званай праграмы ўсходняга партнерства. Здавалася б, патрабаванні што да дэмакратызацыі жыцця і захоўвання правоў чалавека павінны быць у абодвух выпадках аднолькавыя, таму і падыходы да выканання гэтых патрабаванняў таксама павінны быць аднолькавыя. Ці не? Ну, гэта ў тэорыі, а на практыцы мы маем рэальную палітыку, якой Ільхам Аліев мог ездзіць у Еўропу, калі пажадаў, Александр Лукашэнка да нядаўняга часу не мог. Што ўплывае на гэтую рэальпалітык? Дзяжурны адказ на гэтае пытанне, які найчасцей чуем, звязаны з нафтавымі рэсурсамі Азербайджану. Маўляў, прыхільнасць у развязу да Ільхама Аліева грунтуецца галоўным чынам на тым, што Азербайджан краіна з нафтай, якая вельмі патрэбна Еўропе. Таму Брусэль заляцаецца да Аліева. А вось з Беларусью іншая справа. Беларусь не мае ні нафты, ні газу, а таму Брусэлю адносін да Александра Лукашэнкі можа выкарыстоўваць больш цвёрдую палітыку. Гады два таму я гаварыў на гэтую тэму з азербайджанскім апазіцыйным палітыкам і палітолагам Эркінам Гадзірлі, які не надта каб пагадзіўся з гэтым адказам. Паводле яго, гэта занадта спрошчаны адказ. Па-першае, ён лічыць, што ў беларусаў, так бы мовіць, светапоглядны выбар вычэрпаецца ўсяго Еўропа і Расіяй. У Азербайджану ёсць яшчэ і трэці выбар, звязаны з рэлігій на ідэнтычнасцю жыхараў краіны. Гэта мусульманскі свет, у прыватнасці Іран і Турцыя, таму Азербайджан па вызначэнні менш залежны ад Расіі, чым Беларусь. Па-другое, геаграфічна Азербайджан знаходзіцца ў больш жыццёва важным рэгіёне, чым Беларусь, калі браць пад увагу меркаванне стратэгічнай бяспекі на поўнач ад Азербайджану Расія, на поўдзень Іран. Азербайджан уяўляе сабою важны калідор, які дае Еўропе ды ЗША доступ да Сярэдняй Азіі, таму зацікаўленасць Азербайджанам у Еўропы і Злучаных Штатаў значна больш, чым іхняя зацікаўленасць Беларусю. Ну і па-трэцяе, Азербайджан вельмі слаба залежыцца ад Расіі ў эканамічным плане. Расія уяўляе для азербайджанцаў эканамічны інтарэс толькі ў пытанні заробкавай міграцыі. Азербайджан не мае ніякіх істотных бізнесовых праектаў у Расіі, а расейцы не маюць ніякіх істотных бізнесовых праектаў у Азербайджане. У Азербайджане няма прадстаўніцтваў ніводнай са значных расійскіх кампаній, бо азербайджанскі ўрад не пускае іх на свой унутраны рынак. Іншая сітуацыя ў Беларусі. Падсумоўваючы, можна сказаць, што ў Ільхама Аліева значна большы выбар палітычных магчымасцяў, чым у Аляксандра Лукашэнкі, таму і падыход захаду да Аліева іншы, чым да Лукашэнкі. Захад у Азербайджане можа рэальна ўраўнаважыць уплыў Расіі або Ірану, а таму, нягледзячы на тое, як Аліев абыходзіцца з дэмакратыяй і правамі чалавека ў сваёй краіне, Захад не хоча ізаляваць Азербайджану. Ведаеце, гэткі погляд на падыходы захаду да Азербайджану і да Беларусі імпліцыта дае зразумець, што кажучы фігуратыўна страта Азербайджану для Захаду была б куды большай геапалітычнай паразай, чым страта Беларусі. Таму вось Захад вядзе такія, а не іншыя гульні з Аліевам, які наўрад ці большы дэмакрат за Лукашэнку. А што вы думаеце, калегі, адносна гэткага падыходу? Чаму Захад у змозе прыціснуць Лукашэнку, каб ён вызваліў усіх палітвязняў, а з Аліевым такое не ўдаецца?
Ведаеце, калегі, адказваючы на пытанне, чаму Захад неаднолькава паступае з Аліевым і Лукашэнкам, я, магчыма, нечакана ў пэўным сэнсе пагаджуся з нашым міністэрствам замежных спраў, якое заўсёды кажа пра двайныя стандарты ў сусветнай палітыцы. Але я бачу гэтыя двайныя стандарты трохі ў іншым, чым наш МЗС, і надаю гэтаму пытанню хутчэй станоўчае значэнне. Праўладныя эксперты любяць казаць, што Захад прад'яўляе да афіцыйнага Мінску надта высокія патрабаванні, бо перадузята ставіцца да Беларусі асабіста Лукашэнкі. Я ж думаю, што Захад больш актыўна рэагуе на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, чым, напрыклад, на парушэнне правоў чалавека ў Азербайджане, таму што ставіцца да Беларусі насамрэч вельмі добра. Патлумачу сваю думку. Я мяркую, што колькі б не было размоў пра тое, што каштоўнасныя патрабаванні Захада наконт дэмакратычных свабод і правоў чалавека аднолькавыя для ўсіх, трэба прызнаць, што яны ўсё ж не аднолькавыя. Я думаю, што на Захадзе бачаць у Беларусі краіну, якая належыць да еўрапейскай цывілізацыі, краіны з еўрапейскай культурай і свядомасцю. Таму на Захадзе значна больш крытычна ставяцца да падзей у Беларусі. Прасцей кажучы, на Захадзе бачаць, што беларусы па вялікім рахунку такія ж, як і яны, таму і патрабуюць ад беларусаў большага. Азербайджан жа ніяк не можа ўспрымацца часткай еўрапейскай цывілізацыі, і на Захадзе цудоўна разумее, што там зусім іншая культура, гісторыя і іншае наогул свету ўспрыманне. Нярэдка мы сутыкаемся з размовамі аб тым, што тэракты, напрыклад, у Парыжы выклікаюць у свеце, у тым ліку ў Беларусі, значна большы рэзананс, чым тэракты, напрыклад, у нейкай Нігерыі ці Сырыі. Нічога ж дзіўнага гэтым няма. Для Нігерыі ці Сырыі тэракты гэта неад'емная частка іх сумнай рэчаіснасці, якая склалася па выніку іх уласнай гісторыі, якая прынцыпова адрозніваецца ад еўрапейскай. Гэта ўсё ж іншы свет. А для Парыжы тэракты гэта падзея надзвычайная, якой не можа быць у свеце пабудаваным на Захадзе. А галоўнае, што Парыж, Францыя гэта частка еўрапейскай цывілізацыі, да якой належыць і Беларусь. Таму я лічу, што адрозненне падыходаў да Лукашэнкі і Аліева шмат у чым тлумачыцца розным цывілізацыйным успрыманнем Беларусі і Азербайджана. Што дазволена ў Закаўказі ці ў Сярэдняй Азіі ці ў Афрыцы, не можа быць дазволена ў цэнтры Еўропы. Гэта абсалютна зразумелая і, на мой асабісты погляд, абсалютна натуральная пазіцыя. Хаця тыя фактары, якія пазначыў спадар Ян, таксама дзейнічаюць, гэта безумоўна.
Ну я хачу калі сказаць, што фактычна вы ўжо адказалі на гэтае пытанне, бо я вылучыў для сябе два фактары галоўныя, і абодва яны прагучалі. Першы гэта нафтавы фактар, гэта адзін, паводле якога еўразвяз па-рознаму ставіцца да Азербайджана і Беларусі. Баку мае велізарныя энергарэсурсы, і Брусэль гэта асабліва да апошняга часу ўлічваў, будуючы свае дачыненні з Азербайджанам. Менавіта нафта прымушала еўрапейцаў быць больш лагоднымі з Баку, чым з Мінскам. Ну і другая галоўная прычына таксама ўжо называлася, гэта менталітэт насельніцтва. Для еўразвяза Беларусь гэта еўрапейская дзяржава, якая да таго ж знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, а Азербайджан у Еўропе ўспрымаецца ўсё ж мусульманскай краінай. У лепшым выпадку яе ставіць дзесьці побач з Турцыяй. Значыць, апрыёры і патрабаванні да дэмакратызацыі ў Азербайджане меншыя параўнальна з патрабаваннямі да Беларусі. Вось гэтыя дзве рэчы, я думаю, найперш дазваляюць кіраўніку Азербайджана паводзіць сябе за позиція більш жорстка. До того ж, Алієв, поки трималися високі ціни на нафту, відчував себе значно більш упевнено порівняно з Лукашенком у економічному сенсі. Не випадково, і він позичав гроші Лукашенку, а не наоборот. Мелися великі гроші, вони йшли на будівництво, тому Баку виглядає вельми сучасним городом. До речі, там уже, кажуть, два готелі Хілтон, у Мінську поки ні водного такого готелю нема. І частку ось гэтых нафтових грошей, прибытков Алієв все ж отдавав людям. Зверніть увагу, пару днів тому ми обмірковували ситуацію з допоможником по безпрацовью у різних країнах СНД. І я звернув увагу, що допоможник по безпрацовью у Азербайджані більше, чим у 10 разів більше, чим у Білорусі. Тобок ось гэтые нафтові гроші давали працювати на насельництво. Ну і розлік на тое, що тільки прості з Заходу можна домогчися істотної демократизації, на обшарах СНД показує, не справджається. Ну, ось Азербайджан адрозно від Білорусі виходить у парламентську асамблею Ради Європи. Гэта не привело до переутворення країни Алієва у демократичну країну. Гэта так само, як програма «Сходня партнерства», куди виходять і Азербайджан, і Білорусь. Тому усталювання демократії, що в Азербайджані, що в Білорусі, мені подається, найперш залежить від народу цих двох країн. Ну, а тиск Заходу, він, звісно, буде, але він буде так само не однольковий, а буде часом більше, часом менше, у залежності від тих різних обставин, які відбуваються у той чи інший час.
У передачі «Тройний удар» виступили Владимир Глот, Ігор Ільяш і Ян Максимюк. До наступної зустрічі в ефірі «Радіо Свобода».
«Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».